Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Zagreb osuđuje batinjanje trojice Hrvata u Vojvodini. Beograd tvrdi da je incident izmišljen. Aleksandar Popov, analitičar iz Novog Sada.
Ovdje bi bilo krajnje nužno da se posle 5 godina zaleđenih odnosa, da se državnici počnu u obe zemlje odgovorno ponašati i da umjesto oštrih nota i odbijanja da se te note prime, da počnu da razgovaraju na koji način da se rješavaju otvorena pitanja.
U apelu bivše stranke Vojislava Koštunice za odbranu Kosova, lider Miloš Jovanović.
U apelu piše da zamrznuti konflikt za sada najbolje rješenje. Ima ih na desetine u svetu. Ovo nije izuzetak, ali za početak odbrana znači ne predat. Izvinja se malo Alan Fordovski zvuči, ali je nažalost tačno.
Odgovornosti nacionalnih lidera, ali i naroda. Bosanski Franjevac Drago Bojić u intervju za naš program.
Mnogi takozvani obični mali ljudi se ne žele susresti sa istinom o vlastitom kolektivu. I pogotovo zabrinjava posemašnja odsutnost empatije za one ljude koji su bili žrtve različitih nacionalističkih ideologija.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Srbija je prekršila Konvenciju Ujedinjenih nacija protiv torture isporučivanjem turskog državljanina funkcionera Partije Slobode Kurdistana Cevdetaja za Turskoj, izjavio je za naš program Jens Modvig, predsjedavajući Komiteta protiv torture Ujedinjenih nacija i direktor Instituta protiv torture u Danskoj. Ajaz je u Turskoj osuđen na 15 godina zatvora zbog rušenja ustavnog poretka. Srpski sudovi su odbili njegov zahtjev za azil, a u ponedjeljak 25. decembra je na osnovu odluke ministarke pravde Nele Kuburović isporučen Turskoj. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine, lider stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović, izjavio je danas da je ratovanje na Balkanu završen proces, osim ako drugačije ne odluče lideri Srbije. Mislim da je ratovanje na Balkanu završeno, osim ako srbijanski lideri drugačije ne odluče, jer nikad nije bilo do nas, kazao Izetbegović na konferenciji za novinare u Sarajevu. On je naveo da je u kontaktu sa hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 14 osoba zbog zločina protiv čovečnosti na srpskim civilima na području Konjica i okoline. Oni se terete za ubistvo više desetina civila srpske nacionalnosti, među kojima je bilo žena, dece i starijih lica, mučenja, zlostavljanja, pljačkanja i progona gotovo celokupnog civilnog srpskog stanovništva sa područja Konjica, Bradine i okoline.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Takozvana Islamska država preuzela odgovornost za današnji napad na šijski kulturni centar u Kabulu, u kome je poginulo najmanje 40 ljudi, javila je propagandna agencija te ekstremističke grupe Amak. Takozvana Islamska država je saopštila da su upotrebljene 3 bombe koje su eksplodirale, a posle toga je usledio samoubilački napad. Najmanje 30 ljudi je ranjeno u nizu eksplozije u jednom šijskom kulturnom centru u Kabulu, dok je u eksploziji mine kraj puta u provinciji Balih na severu Afganistana stradalo 6 djece, saopštili su zvaničnici. 68 civila ubijeno je samo u jednom danu, utorak, u 2 vazdušna napada koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, koja vojno interveniše u Jemenu protiv Huti pobunjenika, saopštile su danas Ujedinjene nacije. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas da je eksplozija u supermarketu u Sankt Petersburgu bila teroristički napad. Od eksplozije je povređeno 13 ljudi, a 8 je zadržano u bolnici. Deca koja žive u zonama sukoba izložena su napadima šokantnih razmjera, upozorava UNICEF. UNICEF je saopštio da je u Kongu 850.000 dece prognano iz kuća, a oko 350.000 neuhranjeno i gladno.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o novim tenzijama u hrvatsko-srpskim odnosima. Hrvatski premijer Andrej Plenković pozvao je Srbiju da zaštiti svoje građane hrvatske nacionalnosti nakon napada na tri mlada Hrvata u Sonti u Vojvodini ovog vikenda. Predstavnici vojvođanskih Hrvata kažu da je ovo nasilje rezultat antihrvatske atmosfere u Srbiji. Istovremeno ambasadorka Srbije u Zagrebu je odbila da primi protestnu notu, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tvrdi da je čitav slučaj izmišljen jer su počinioci, kako je rekao, iste nacionalnosti, pripremio Eni Zebić.
Na početku današnje sjednice vlade premijer Andrej Plenković osudio je napad na trojicu mladih Hrvata u nedjelju 24. prosinca u Sonti, kojeg su vojvođanski Hrvati i hrvatske vlasti kvalificirali kao etnički motiviran napad.
Želim jasno osuditi napad na Hrvate u Sonti i pozivamo Srbiju da zaštiti svoje građane koji su hrvatske nacionalnosti, a žive u Srbiji.
Hrvatska je tim povodom uložila prosvjednu notu u Beogradu, a veleposlanica Srbije u Zagrebu Mira Nikolić je odbila primiti notu, tvrdeći da se nije radilo o etnički motiviranom napadu. Predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov za naš program kaže da nije iznenađan postupkom veleposlanice Srbije, nakon što je dan ranije vojvođanski premijer Mirović odbio da je bilo etničkih motiva u tom činu nasilja i tako, kaže, pripremio političku platformu za postupanje Srbije.
Mi smo očekivali da će se u Republici Srbiji napokon netko suočiti sa činjenicom da i građani hrvatske nacionalnosti u Srbiji znaju biti, nažalost, objekti etnički motiviranih nasilja, što je posljedica učestale, raširene i vrlo negativne antihrvatske atmosfere koje postoji. Nemate gotovo dana da neki antihrvatski sadržaj ne bude u medijima, napose tabloidima, a ne bude tjedna da neki visoki dužnosnik Republike Srbije ne govori najnegativnije o događanjima i procesima u Republici Hrvatskoj.
Žigmanov kaže da Srpsko ministarstvo vanjskih poslova nije mjerodavno procjenjivati je li neki incident etnički motiviran, a da nije važna niti etnička pripadnost napadača na trojicu mladića hrvatske nacionalnosti.
Ono što jeste relevantno, da je postojalo cijelo dulje vrijeme spram dečka koji je bio fizički napadnut, slanje putem društvenih mreža, dobacivanje na ulici od strane onih koji su izvršili nasilje vrijeđanje na nacionalnoj osnovi i da je sam povod te večeri po priznanju njega i drugih svjedoka bilo vršeno nasilje uz pogrdno navođenje njegovog nacionalnog podrijetla uz najpogrdnije nazive kao što je Ustaša i slično.
Hrvatska je česta tema istupa prvih ljudi srpske politike Vučića, Dačića i Vulina, a čini se da su Srbi kao antisrpske istupe hrvatskih vlasti percipira javno iznošenje stava koji se ne mijenja od 91. kako je na Hrvatsku izvršena velikosrpska agresija, kao i podsjećanje na ratno-huškačke govore u Glini 95. i posjete srpskim položajima oko opkoljenog Sarajeva iste godine sa oružjem u ruci aktualnog srpskog predsjednika Aleksandra Vučića, kojeg su neki umirovljeni hrvatski političari nazvali i četnikom. Predsjednik Novosadskog centra za regionalizam Aleksandar Popov za naš program kaže kako se incidenti prema pripadnicima manjina dešavaju sa obje strane granice, a promptna reakcija vlasti na takve incidente dala bi znak susjednoj državi da vlasti u zemlji gdje se incident dogodio brinu za sve svoje građane pa i za pripadnike manjina. Za incidente su, kaže, odgovorni mediji koji prate državnu politiku i podgrijevaju međuetničku netrpeljivost.
Ovdje bi bilo krajnje nužno da se poslije 5 godina zaleđenih odnosa da se državnici počnu u obje zemlje odgovorno ponašati i da umjesto oštrih note i odbijanja da se te note prime, da počnu da razgovaraju na koji način da se rješavaju otvorena pitanja i ako budu preduzimali adekvatne mere protiv počinioca, ja mislim da će se onda ove stvari prekinuti.
U tom kontekstu postupanje srpske veleposlanice u Hrvatskoj vidi i bivši hrvatski veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević.
Ambasadorica to ne radi na svoju ruku, ona dobije instrukciju svog ministarstva. Tako da to nije sasvim neuobičajeno, ali to je svakako znak pogoršavanja odnosa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O apelu za odbranu Kosova, predsjednik opozicione demokratske stranke Srbije Miloš Ivanović potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je politički savjet njegove partije pripremio pomenuti apel, iza koga su, kako pišu mediji u Srbiji, stali neki od čelnika Srpske pravoslavne crkve, uključujući i kontroverznog mitropolita Amfilohija Radovića. U apelu, koji bi prema najavi trebalo da bude objavljen do pravoslavnog Božića 7. januara, pozivaju se javne ličnosti i intelektualci da stanu iza, kako se kaže, sprečavanja predaje Kosova. Sa Milošem Jovanovićem razgovarao Miloš Teodorović.
Predsjednik Republike u više navrata već javno pominjao mogućnost da Kosovo i Metohija dobiju stolicu u Ujedinjenim nacijama, citiram, ako i Srbija nečim bude zadovoljna. To je prilično krupan iskorak. Ceo ovaj unutrašnji dijalog koji se pretvorio u farsu nam se u sve te elemente, dakle onog što on govori, nam ukazuje na to da je pripremanje terena medijskog i psihološkog za te, kako sama vlast kaže, bolne usluge koje moramo da napravimo.
Kaže Miloš Jovanović, unutrašnji dijalog o Kosovu na koji je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao jula ove godine počeo je u oktobru formiranjem grupe za pružanje podrške unutrašnjem dijalogu na čijem je čelu Marko Đurić, direktor Kosovske kancelarije vlade Srbije. Ovaj Vučićev potez naišao je na odobravanje zvaničnika Evropske unije, iako nije jasno šta bi trebalo da bude ishod dijaloga. Opozicioni protivnici vlasti većinom nisu prihvatili poziv na dijalog. Odnosi se to i na dva poslanika DSS-a, partije na čijem je čelu od maja ove godine Miloš Jovanović. On je uveren da je unutrašnji dijalog čista Vučićeva farsa.
U apelu piše da je zamrznuti konflikt za sada najbolje rješenje. Ima ih na desetine u svetu. Ovo nije izuzetak, naravno svi imaju neke svoje specifičnosti, ali za početak odbrana znači ne predat. Izvinjavam se, malo alafordovski zvuči, ali je nažalost tačno.
S tim u vezi potpisnici apela se zalažu za prekid briselskog dijaloga u aktualnom formatu, što bi konsekventno značilo i prekid srpskih evrointegracija.
Pa naravno, da raščlanimo šta se od nas traži, šta dobijamo, šta ne dobijamo.
Jovanović nije želo da potvrdi da li je mitropolitan Filohije poznat po svojim šovinističkim, mizoginim i homofobnim izjavama, zaista već potpisao tekst apela. Dnevni list Večernje novosti u izdanju od srede prenosi da im je od crnogorskoj mitropolije rečeno da svoj potpis na apel nije stavio samo episkop Amfilohije, nego i više arhijereja Srpske patrijaršije. Upitan zašto u njegove partije prizivaju podršku SPC, s obzirom da je Srbija svetovna država u kojoj bi trebalo poštovati principe razdvojenosti državne i crkvene vlasti, Jovanović odgovara:
ne poziva se ovdje crkva da umjesto političara reši stvar, nego da da svoje mišljenje. Pritom mi ne pozivamo ni crkvu kao crkvu, nego prosto ponuđeno je ljudima koji su u crkvi da potpišu, naravno oni koji žele.
Predsjednik DSS-a ne strahuje da bi ovakvim političkim potezom njegova stranka mogla da sebi utre put za izrastanje od stožera oko kog bi se okupile desničarske i nacionalističke snage. O realnoj snazi takvih pokreta i organizacije u Srbiji puno se govori, a otkada su 2012. vlast u Srbiji preuzele snage predvođene Aleksandrom Vučićem, koji je nekada sa desničarima bio izrazito blizak, njihove aktivnosti su se značajno primirile. Međutim, bliskost sa neformalnim desničarskim grupama pripisuje se i ranijem lideru DSS-a Vojislavu Koštunici, posebno nakon nemira iz februara 2008. kada je spaljena zgrada ambasade SAD u centru Beograda, a tokom demonstracija organizovanih nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost. Optuženi za ovo delo u novembru su pred Višim sudom u Beogradu osuđeni na uslovne kazne. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
A istoričar Srđan Milošević smatra da ovaj apel ne može da ima nekog značaja.
Kada je reč o stavima o Kosovu, one koji iznose organizacije ili grupe koje nazivamo desničarskim ili konzervativnim, pa onda Srpska pravoslavna crkva, mislim da tu u biti nema neke suštinske razlike, dakle, sa onim što su stavovi i stanovišta idejna ili, ako hoćete, ideološka vlasti. Međutim, tačno je, dakle, da je sadašnja vlast prihvatila taj proces evropskih integracija, da u onoj meri u kojoj ona to profiliše i na način na koji ona to profiliše prihvataju i njeni glasači. Činjenica je da su ostale desničarske partije marginalizovane, tako da u smislu nekakve neposredne političke posljedice ovaj apel, dakle, ne može da ima nekog većeg značaja.
Istoričar Srđan Milošević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O odgovornosti nacionalnih lidera, ali i naroda. O tome za naš program govori bosanski Franjevac Drago Bojić, jedan od retkih koji bez zadrške kritikuje društveno-političke odnose u ovoj zemlji. Razgovarala Marija Arnautović.
Kraj godine završili smo sa haškim presudama koje su dodatno produbili onako loše političke odnose u Bosni i Hercegovini. Koliko to utiče zapravo na proces pomirenja i ozdravljenja BH društva, po vašem mišljenju?
Donekle se možda i može shvatiti da političke stranke, pogotovo velike nacionalne političke stranke, svaki puta politiziraju presude. neovisno o tome da li su oslobađajuće ili presuđujuće. Malo zabrinjava i trebalo bi zabrinjavati i uznemiravati činjenica da mnogi takozvani obični mali ljudi se ne žele susresti sa istinom o vlastitom kolektivu, sa svojim vlastitim zabudama i pogotovo zabrinjava posvemašnja odsutnost empatije za one ljude koji su bili žrtve različitih nacionalističkih ideologija na ovim našim prostorima.
Evo, pomenuli ste obične ljude, a često pominjati obrazovni sistem Bosne i Hercegovine. Koliko je on zapravo loš za buduće generacije? Čemu ih uči? Kako ga popraviti?
Imamo onaj naš najveći problem u obrazovnom sistemu koji insistira, dakle, prije svega na nacionalnim, etničkim i vjerskim pravima. Dakle, riječ je o vjeronauku i nacionalnoj grupi predmeta. Pedagozi i oni koji se bave obrazovanjem i odgojem uvijek kažu da se obrazovanje povezuje uvijek sa nekom antropologijom, odnosno sa onim pitanjem zapravo kakvu sliku čovjeka mi želimo, odakle polazimo i kamo unutar obrazovnog sistema želimo ljude voditi. Kod nas je, dakle, trenutno, barem ovih 20 godina, zapravo sva ta antropologija svedena praktično gotovo isključivo na to da mi odgajamo ljude u jednom zatvorenom etničko-religijskom kontekstu i pri tome naravno im onemogućujemo da se razvijaju kao slobodna bića, jer odgoj i obrazovanje ne bi smjeli biti dogmatizirani, to ne bi smio biti nikakav diktat, nego naprotiv morao bi pružiti koliko je god moguće više slobode unutar toga da se mladim ljudima posreduje ono zbog čega i postoji obrazovni sistem, da im se posreduje informacije, da im se posreduje znanje i da ih se uči kritički misliti.
Nakon svega ovoga što smo čuli, da li Bosna i Hercegovina ima šansu kao građanska država u svjetlu jačanja ovog nacionalnog, po vašem mišljenju, postoji li takva šansa?
Ja mislim jednostavno da naša suvremena, pluralna, sekularna društva nisu moguća na nacionalnim ili religijskim isključivim narativima, jer oni nužno moraju voditi do konflikta i do sukoba upravo na tome području. Smatram da se treba zalagati za sekularnu državu, za pravnu državu unutar koje će postojati, dakle, i zakoni koji će biti obvezujući za sve, unutar koje će također biti moguće, dakle, da ljudi ostvaruju i svoja i kolektivna, a pogotovo individualna prava, jer mislim da kod nas se premalo u našoj zemlji na ovim prostorima govori o individualnim pravima čovjeka. Mislim da se mnogi ljudi pod velikim teretom kolektivnog, jer nije nimalo jednostavno niti lako osloboditi se ili izaći iz kolektiviteta, jer tada pri tome postoji opasnost da vas onda ne doživljavaju svojih, čak da vas proglašavaju unutarnjim neprijateljom ili otpadnikom. Ne mislim da to rješava sve, ali kada bi naši ljudi, kada bi u ovoj zemlji, na ovim prostorima se stvorili bolji socijalno-ekonomski uvjeti, kada bi ljudi imali mogućnosti, veće mogućnosti za ostvarenje svojih individualnih prava, primjerice prava na dobro obrazovanje, prava, dakle, na posao i tako dalje, ja mislim da bi jednim dijelom se umanjio i utjecaj ovih ideologija i da ljudi tako snažno i tako sudbonosno ne bi doživljavali svoje kolektivne identitete i pripadnosti.
Bosanski Franjevac Drago Bojić u intervju za Radio Slobodna Evropa. Do kraja emisije možete čuti o zastarelosti postupka protiv ministra zdravlja Srbije Zlatibora Lončara u slučaju direktora Lista Kurije, čiji su zdravstveni podaci završili u programu televizije Pink. Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja.
Pre par godina je samo greškom, dakle, podaci iz jedne bolnice u Londonu otišli su na pogrešnu adresu. I to je, ako se dobro sećam, koštalo samo direktorku bolnice 70.000 funti, da ne pričam o konsekvenci.
O kvalitetu života, životnim stilovima i zdravstvenim rizicima stanovnika Crne Gore.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pre toga o spornim jelkama u Srbiji. Povodom beogradske najskuplje jelke na svetu, koje je izveštavala čitava svita svjetskih medija, stiže i ovaj dodatak. Grad Čačak ima 24 puta manji budžet od Beograda, ali zato samo 2,5 puta jeftiniju novogodišnju jelku. Kupovina instalacije ove stilizovane svetleće kupe koštala je čačne 3,5 miliona dinara, odnosno 30.000 evra. Više detalja Vladimir Nikitović.
Odbornici Dveri, Nove Srbije i Grupe građana za napredni Čačak nemaju dilemu da je tender za nabavku dekorativne novogodišnje rasvete u Čačku bio namešten. Kako bi dokazali takve tvrdnje, oni su predočili tendersku dokumentaciju u kojoj nabavljač, javno preduzeće Gradac, detaljno opisuje tehničke karakteristike jelke koja treba da bude postavljena na gradskom trgu. Da ne bi bilo zabune, dokumentaciju prati i fotografija stilizovane jelke. Šef odbornika Nove Srbije, Vladica Gavrilović, kaže da je logično što se nakon ovakvog opisa javio samo jedan ponuđač.
Posle ovakve tenderske dokumentacije, gde je jasno stavljeno do znanja da jelka treba da bude marke Kone 755, toplih boja, znači ne može hladnih boja, IP zaštite 677, ako se ne varam, oni daju i sliku kako bi jelka trebala da izgleda.
Dragan Čendić iz Dveri optužio je vlast oličenu u Srpskoj naprednoj stranci.
Mi tek sad putem ovog tendera vidimo da transfer od 70 miliona dinara ima svoju jednu pozadinu. U vidu 10% nekom mora od 70 miliona dinara da se da. Tih 10% su upravo preko dekorativne rasvete vraćene NN licu.
Opozicioni predstavnici sumnjaju da se iza firme koja isporučuje dekorativnu rasvetu nalaze visoki funkcioneri Srpske napredne stranke i da se na taj način finansira ova partija. Zbog svega nabrojanog, protiv odgovornih osoba u javnom preduzeću Gradac biće podneta krivična prijava. Direktor Gradca Dragan Vukajlović nije želao da odgovori na pritužbe u vezi sa tenderskom dokumentacijom za nabavku jelke. S druge strane, gradonačelnik Čačka Milun Todorović negirao je sve optužbe opozicije, navodeći da je javna nabavka sprovedena po zakonu.
Ne smemo da se zatvorimo u neku učmalost, u neku ono što ne želim nikada prihvatim da smo provincija, to nismo, nismo nikada bili i ne smemo da budemo. Dakle, novac jeste veliki, ali postoje stvari koje i kultura i sport i obrazovanje, pa naravno i estetika koja čini deo ambijenta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
O zastarelosti postupka protiv ministra zdravlja Srbije Zlatibora Lončara u slučaju direktora lista Kurir Aleksandra Kornića, čiji su zdravstveni podaci završili u programu televizije Pink. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Od više desetina krivične prijave koje podno, ja ne znam, da je možda jedna efektuirana još par je završeno primjenom načela oportuniteta, dakle je tužilac uz plaćanje nekakve svote u dobrotvorne svrhe od ustavog krivičnog gonjenja, sve ostale traju dok ne zastare.
Rekao je povjerenik Rodoljub Šabić. On je saopštio da je posle dve godine odlukom o zastarelosti okončan zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv ministra zdravlja Srbije Zlatibora Lončara u slučaju direktora lista Kurir Aleksandra Kornica, čiji su podaci o dijagnozama i lečenju na psihijatrijskoj klinici dr. Lazar Lazarević završili u programu televizije Pink. Poverenik je prijavu podneo zbog sumnje da je u svojevrsnom medijskom obračunu Kurira i vlasti Kornicov psihijatrijski dosije iz bolnice nezakonito završio u Ministarstvu zdravlja i da ga je ono također nezakonito prosledilo Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Da se to dogodilo u nekoj drugoj zemlji, to je nešto što bi rezultiralo drakonskim kaznama. I primjer radi, pre par godina je samo greškom, dakle podaci iz jedne bolnice u Londonu otišli su na pogrešnu adresu, dakle ne u top show emisiju ili na stranice tabloida. I to je, ako se dobro sećam, koštalo samo direktorku bolnice 70.000 funti, da ne pričam o konsekvencama.
Kaže Rodoljub Šabić. Krivična prijava protiv NN lica koja je dostavilo zaštićene podatke također je ostala bez epiloga. Po prekršajnoj prijavi poverenika zbog objavljivanja medicinskog kartona Kornica, tadašnjoj direktorki klinike Laza Lazarević Slavici Đukić-Dejanović, sadašnjoj ministarki za demografiju u vladi Srbije, izrečena je opomena. Pristup podacima pacijenata u Srbiji dozvoljen je samo njihovim lekarima, a drugim licima samo uz saglasnost pacijenta ili eventualno uz odluku suda. Zakon u Srbiji propisuje da je krivično delo ako ih službena osoba stavi trećem licu na raspolaganje. Milan Dinić, direktor Lekarske komore Srbije, kaže da se svakodnevnom radu lekari retko susreću sa zloupotrebama ove vrste.
Zaista nemam saznanje niti informaciju da ikad i kod kolega uzimao podatke pacijenata i koristio mimo nekih medicinskih praksi i potreba.
Lekari su osim zakonom obavezani Hipokratovom zakletvom i etičkim kodeksom. Između ostalog i zbog toga su mnogi letos bili zatečeni informacijom da policija u Kikindi i drugim gradovima Srbije u slučaju nazvanom prikupljanje F-dijagnoza nezakonito obrađuje podatke o zdravstvenom stanju građana koji se u dosijeima vode pod obrascima D14, pregled duševnih bolesnika. MUP je poverenika nedavno obavestio da su nadležne komisije uništile, odnosno spalile, te arhive.
Naglasio bi da je to samo eksces koji potvrđuje dakle da se ovim problemom bavimo na pogrešan način. MUP je recimo još 2014. godine pripremio nacrt zakona o evidencijama opasti unutrašnjih poslova i tražio mišljenje povjerenika i dobio, dakle pripremio jedan svoj nacrt, ali iako je taj nacrt za 2014. gotov, procedura usvajanja zakona nije usvojena i zbog toga se dešava masa ovakve stvari.
Kaže Rodoljub Šabić. Prava zaštite zdravstvenih podataka više od 7 miliona građana Srbije regulisana su kroz čak 5 zakona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o životnim stilovima i zdravstvenim rizicima u Crnoj Gori. 200 miliona ljudi širom sveta koristi droge, oko 162 miliona marihuanu i hašiša, 35 miliona stimulanse. Upotreba droge i zavisnost su među najznačajnijim globalnim sociozdravstvenim problemima, istaknuto je danas tokom prezentacije istraživanja o kvalitetu života, životnim stilovima i zdravstvenim rizicima stanovnika Crne Gore. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Svaki deseti građanin Crne Gore je bar jednom koristio neku od ilegalnih droga, rekla je Tatjana Đurišić, jedna od dvije glavne istraživačice u okviru studije o upotrebi droga, duvana i alkohola koju je realizovao Institut za javno zdravlje uz podršku Zavoda za statistiku i Evropskog centra za praćenje droga i zavisnosti. Đurišić je nagovjestivši da se zbog metodologije koja nije obezbjeđivala punu anonimnost ispitanika može zaključiti da su stvarni procenti značajno veći od dobijenih. Mnogo veći procenat građana koji su bar jednom koristili neku ilegalnu drogu je u srednjoj starosnoj grupi mlađi odrasli, rekla je Đurišić.
14,3 nekad u životu probalo ilegalne droge, 11,2 u prošloj godini i 4,5 u prošlom mjesecu. I kod mladih, kod ovih najmlađih, 13,8 ikada, 10,4 prethodne godine i 3,7 u prethodnom mjesecu. Ovi procenti sad možda ne izgledaju tako drastični i preveliki, ali radi se o ispitanicima koji su ovo rekli u trenutku kad su anketari u njihovim kućama. Po polu, naravno, očekivano, mnogo je veća prevalencija upotrebe bilo koje ilegalne droge kod osoba muškog pola. To je nekako najviše, možda očigledno, kod najmlađih, gdje je 16% dječaka, odnosno momaka, koristilo ilegalne droge i 11,4% djevojaka.
Među ilegalnim drogama, kanabis je u Crnoj Gori najrasprostranjeniji. Đurišić je rekla da je skoro 64% ispitanika saopštilo da je koristilo alkohol bar jednom u životu. 41% mladih su rekli da su pili alkohol u prethodnih 30 dana.
Evidentno je da je to najviše zastupljeno, znači u dobnoj grupi od 25 do 34 godine i ikad u životu i prethodnih godinu dana i u prethodnih mjesec dana, znači svi indikatori su najvisoči u ovoj grupi uzrasne od 25 do 34 godine. Najčešće su ispitanici izjavljivali da piju jednomjesečno alkohol ili rijeđe, ali recimo neka petina ispitanika pije 2 do 4 puta mjesečno i već 2 do 3 puta nedjeljno ili 4 puta i češće pije otprilike u svakoj dobnoj grupi svaki deseti ispitanik, što ukazuje na svakodnevno pijenje, odnosno već vjerovatno i problem sa alkoholom. Ekstensivno pijenje u ovom istraživanju se odnosi na pijenje 5 ili više pića u jednoj prilici. To otprilike ukazuje na neku namjeru da se opije se alkoholno nosi u cilju intoksikacije.
Istraživanje je obuhvatilo i korišćenje cigareta, a rezultati govore da u Crnoj Gori više od trećine stanovništva puši, preko 30%, ali istraživačica Tatjana Đurišić ističe da postoji značajan prostor za smanjenje ovog broja.
53,7% odraslih je pušilo ikad u životu, 40,2% mladih odraslih i trećina mladih do 24. godine je nekad u životu pušila. Znači tu dolaze i oni koji sada puše i oni koji su ostavili pušenje. Najčešće pušači puše 10 do 20 cigareta dnevno, a ima ih dosta, skoro trećina u oba pola i na ukupnom uzorku koji puše više od 20 cigara dnevno, više od jedne kutije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Srbija prekršila konvenciju protiv torture, kazao za Radio Slobodna Evropa Jens Modvig, čelnik UN-ovog komiteta. Ratovanje završeno, osim ako drugačije ne odluče lideri Srbije, izjavio Bakir Izetbegović. Optužnica protiv 14 lica zbog ratnih zločina nad Srbima u Konjicu. Najmanje 40 mrtvih u samoubilačkom napadu takozvane Islamske države na šijski centar u Afganistanu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno!